Donostia 2016.
Donostia hiriburutzaren bigarren hilabetean dago sartuta, baina gaur duela hilabete batzutatik ona hiria nolabait aldatzen ari den proiektuaz hitz egin behar dugu Donostia 2016ren egoitzatik. Xabi Larrazabal, egunon Xabi.
Manu.
Egunon.
Bueno, hiri osoa igual ez, baina hiriko zenbait horma behintzat, goitipera aldatu ditu, hormek diote proiektuak, horri buruz egin gura dugu gaur berba, eh? Xabi Paia, Donostia 2016ko kultur programaren zuzendaria, egunon.
Hola, egunon.
Hola, Xabi.
Eta Inesa Aristimuño, bakearen itsasargiko arduraduna, egunon.
Egunon.
Besta euskagu ba horma gutxi, gurean eta beste leku batzutan be, gurutzatzeko eta ikusteko, eta lehen impresioan esan daiteke berez segaz lan egin bazen eukatela, baina hori da guk pentsatutu dezakeguna, gero errealitatea igual beste bat izango da.
Bueno, Donostiako errealitatea egia esan oso konkretua da, eta nik uste dut hormekin baduela iragan jakin bat proiektu honek berak erakusten duena. Hormetan intervenitzea, muralismoa egitea, grafitia lantzea, ez da izan irian oso gauza erraza, eta horretan jardun dutenek egia esan ilusioa baino beldurra erakutsi izan dute askotan, ez delako bat ere erraza izan. Donostia 2016 berez sustatu nahi dituen bide berrietan, hormek diote proiektuak Eduardo Galeanoren hitza kontuan hartuta gogorarazi nahi zuen hormak direla pobreen inprentak edota aldarrikatu behar duten hori non aldarrikatu ez dutenen aldarrikatzeko tokiak. Eta proiektuak hori du oinarri gutxi gora bera. Horma horiek, hiriko horma batzuk aukeratu eta horma horietan artista batzuei aukera ematea elkarbizitzaren inguruko gogoeta egiteko.
Bueno, zuek diozue, hormek diotek elkarbizitzaren ikur bilakatu gura dituela Inesa hormak. Hori zelan egiten da?
Bueno, guk planteatzen genuna zen, Xabik esan duen bezala, ez? Hor bada mise handi bat, hiri guztietan aurkitzen ditugu bai paretak eta harresiak, eta san baliatzea hausnarketa hori bideratzeko, ez? Nolabait nola bilakatu daiteken horrelako espazio bat, ere bertan nola irudikatu daiteken zer dan elkarbizitza edo bizikedetza, eta nola eman ere leku horri ere edo nola baliatu espazio hori ere gizartean dauden kezka hoiei edo leku bat edo oihartzun bat emateko.
Esan duzu horma hauetan interbentzioak egiten ari zaretela, ero ari direla artistak, interbentzioak esan da, beti, ez dakit, margotzeaz ari gara?
Ez bakarrik margotzeaz, hormek diote proiektuak badu ere aipatzen da, ez? Paretak ere antenak bilakatu nahi direla, eta orduan kasu honetan, ba ere bideo mural batzuk ere landu dira, eta hortaz aparte, pinturaz aparte ere, urrengo fasean, orain bigarren fasean gaude, baina hirugarren fase batean, horma horiek estenatoki bilakatuko ditugu. Eta orduan ere, dantza ikuskizunak egingo ditugu, eta baita ere argiztapen eta musikarekin ere horrelako beste ikuskizun batzuk.
Mm-hmm. Ari gara hormek diote proiektuari buruz, Koldo Almandoz dabil koordinatzailean eta, ez da, Xabi?
Bai, entzun berak proiektuari buruz esan diguna.
Ea ba.
Donostia bezalako hiri batean, non grafitiak, muralak, pintadak, debekatuak eta oso, ez dakit, oso zigortuak dauden, ba, guretzat bizikidetza litzateke edo da ere, ba, bueno, ba, guzti hori ez, elkarrekin jartzea. Hiria eta hiria garbi mantendu nahi dutenak, gehi hiria margotu eta hirian interbenitzen dutenak, ez? Ba, bueno, ba, bi kolektibo, bi jende mota horien arteko bizikidetza sustatzea.
Bueno, hori esan digu Koldok, eta bai, artistak eura konbentzitzeari buruz be beste hause esan digu.
Koldo Almandozen hitzak.
Bueno, gu gonbitea artista ezberdinei egin diegula eta batzuk ezezko eman digutela. Zain zuzen ere, nik ulertzen dut oso zaila dela, beti ba, zigortua eta ez, ba, persegitua izan den norbaitek, ba, batean, ba, 2016 ateratzen dut txisteratik orain muralismo kale arte proiektu bat, eta goatzen horien parte hartzera, eta ez, ba, bueno, batzuk autu hartu dute ez egitearena, beste batzuk autu hartu dute ziurrenek kontrasen handiekin, baina bueno, ba, pixka bat problematika hau bizibilizatzera, ez?
Bueno, kontu sentitu zaila bai, izan daiteke. Bai,
Xabi... artista batzu erra da, deser oso sentilitezke, ez da?
Bai, eta Xabi, zuk hori esan zenuen behin, ez? Bueno, behin baino gehiagotan esan duzu, baina 2006 badaukela asmo moduan be, batzutan jendea deser oso sentiaraztea.
Bai, nik neuk esango nuke guk geuk ere ala sentitzen dugula askotan proiektua, baina tirabirak iburuz hitz egiten genuenean adibidez, esan izuen erakusketara joan eta helburua bada deser oso sentitzea, baina ez deser oso bakarrik, baizik eta konfor ere mutik ateratzea da kontua. Ordan Koldok esaten zuen hor itzoiekin sentizezaketen artistek, ba, batean 2006 etorri datau egindu ez, 2006 hasieratik asmoa zeukan gauza berriak egiteko, elkarbizitza sustatzeko modu berriak eta ezberdinak probatu berdira, eta horretarako, ba, karo, eske, begiratzen baldin badugu, hormek adibidez, Europan elkarbizitzarekin zelotura daukaten, hormak dira gaur egun Europara sartzen edo irteten uzten digutenak, hormak dira Irlandan batekoak eta bestekoak bereizten dituztenak, horma da Palestina eta Israel bereizteko dagoen modua gaur egun. Eta adierazi nahi genuen proiektu honetan beste beste horma horiek ez daudela inurrun. Eta horma mental asko bertan dauzkagula. Eta horregatik proiektuak, Inesak esaten zuen ildotik, baditu horma fisikoak, pintatzekoak, jardutekoak, intervenitzekoak, baina programa oso bat ere bere inguruan, horma eta muga hoien inguruko egogo eta sustatzeko.
Hor, kostatu zaizu egin eza hormak lortzea? Zer sortzen da eztabaida hori, ez? Jabetza ba, pribatu, publiko eta guzti hori?
Ez, bueno, kasu honetan 2006 proiektu bat danez eta hori da pixka bat Koldo Almandozek mai gainean jartzen zuena, ez? Nolabait guk hasieratik landu genuen ere udalarekin eta baimena hoiek kudeatzeko, ez? Baina badakigu ez dala erraza kanpotik edo bueno, edo artista batentzat horrelako eskaera bat egiten duenean, ez? Eskatzen zaion dokumentazio guk adibidez artistei eman diegun askatasun hori gaur egun gure eskutik egingo ez balute, ba etzan horren erreza izango, ez?
Bueno, bost horma dira, eta ez dakiz eren arabera aukeratu dituzuen lekuak. Koldo Almandozek dio irudi ederrenak periferiera eramatea eta pintada zentrura ekartzea izan zitekela autu kontziente bat, eta burura datorkit Igor Resolaren lana, ez? Bueno, berak jarri du, bueno, jarri zuen, ez? Kapitalismoa borrokatu idatzi zuen, eta gero ezabatu egin zuen pintura argiago bategaz borrokatu hori eta ismo hori bete ikusi daitekena da kapital idatzita eta hori oso zentroan dagoen lana da. Altzara bagoaz lan eta mural askoz handiago eta koloretsu bat ikusiko dugu, baina aldiz hori ez dago zentruan. Hori aukeratu egin duzu zuek edo horrela gertatu da?
Hori artistek aukeratu dute. Artistei eskaini zitzaizkien horma horiek eta beraiek sortu dute horma edo erabaki dute horma horrekin nolabait zer egin, ez? Osea, Igor Rezolak erabaki hori hartu zuen ikusita eskaintzen zitzaion pareta eta ordun erabaki zuen pareta hori edo aldarri bezala hartzea, berak mai gainean jartzen duen justo aipatu dugunez, deser osotasun edo kontraesan hoiek guztiak nolabait hor gainean jarri zituen, ez? Aldiz Ismael Iglesiak kontuan hartu zuen zein luzea zan, zein bidea zan, errespetatu zitun ere muru hortan ja aurretik antzuden zenbait elementu, hor beraiek erabaki dute. Argi genuen ere artistei, artista diren einean nolabaiteko askatasuna emain nahi geniela.
Badago beste adibide bat ere, ezta, Xabi? Judas Arrietaren proiektua Trintxerpen.
Bai, horma horietako batean Judas Arrietak eginduelako lan Trintxerpen, lantegi baten alboko horma handi batean, berak aurretik han zeuden irudiak mantendu egin ditu, aurretik irudi bat zegoen orman eta ez dukendu, dio kapa bat gehiago sortu gura zuela horren gainean, geruza bat eta ez gauza era bat berri bat. Berak egin duena izan da, skate taula mordoa bailadan jarri ditu, eta iladak bat abestaren azpian. Orduan, taula horien gainean berak egin duena izan da, bere irudia margotu. Diogun moduan, Trintxerpen, hau da esan diguna.
Ba, Trintxerpe beti jendea pentsatu izan dula dala oso industriala, eraikinez beteta, eta nik ikusten hon pixkat horrek mugatzen dula inguruko jendearen egoera eta izaera nola, jo, hemen gaude hau itxusia da, ez dakiz ere, eta nik ikusten dut pixkat zabaltzen bazara eta ikusten baduzu pixka gehiago ikusi ditzakezula mendiak, ez, adibidez, aiako harriak, ez, eta nire pieza transformatzen da ispilu batean, ez, skate taulak paretan daude eta reflejatzen da paisai bat taula horietan.
Ari gara Xabirekin izketan, Xabi. Bai, Xabi, errepikatu galdera favorez.
Ez, Judasek azaldu zigula, berak hor margotu duen paisaia berez Japoniako paisaia bat dela, baina izan zitekela baita hemen Euskal Herrikoa, eh? Bueno, azken horma, azte honetan ari zarete egiten, ez? Ari dira egiten, non eta
bai, bi artista kolektiboak lantzen ari dira, eta justu hemen egia eta egiako pasabidean, hori da.
Ez da dena dela hau dena hormetara mugatzen, zuek programa bat begin duzue. Guk programa horretan ikusi duguna da, ez dakit hau den lehenengo zita inezazuk izango didazu, baina ikusi dugu Xabier Gantzarainek martxoaren 9an arteak kale egiten duenean itzaldia eman behar duela garoan.
Bai, hortaz aparte, martxoaren 2an, orain bik kolektibokoek, bi artistek ari direla horma hori pintatzen, beraiek ere kontadoreseko jendearekin ere tailer bat egingo dute, hori izango da martxoaren gaur da bia, ez?
Bai, gaur da bi, bai.
12 bitartean eta datorren larun batean martxoaren 5an Tabakaleran aurkeztuko dira eta ikusi ahal izango ditugu bi bideo mural, Las Chicas de Pasaika kolektiboak eginakoa eta Inigo Salaberriak egindakoa. Eta horren ondoren atxaldeko 8an proiektatuko da Writing on the City, Keiwan Karimi zinegile iraniarrak egindako filma dokumental bat, hain gartzelan dago 6 urteko gartzela zigorra eta 223 zigorkada jasotzera dago kondenatuta. Eta justu Writing on the City dokumentalak kontatzen duena da Iraneko, Teheraneko paretak hainbat urte ondoren nola joan diria ere jasotzen edo nola egon diran hainbat aldarrikapen eta jasota bertako muruetan.
Hori asteburuan.
Hori larun bat honetan.
Bueno, desango dugu hormak topatu gura dituenak, ba mapa badaukala prest eta horrelako.
Bilatu ditzala hormak, ezta. Bueno, hormek diote, honezkero martxan den ekimena da eta aste santuan egingo dena eta lehen hiru hilabete honetan ziurrenik ekitaldia handiena izango dena. Stop War jaialdia, Stop War festivala, bihar duzu aurkezpen prentsaurrekoa, ez dakite Xabi Paia zerbait aurreratzerik baute dagoen edo.
Bai, aurreratuko dizugu pixka bat, bai. Hain zuzen ere, bueno, bihar kontatuko duguna izango da Stop War festivalak gerren aurreko jarrera aktibo aldarrikatu nahi duela eta horretarako 224 artista, 4 eszenatoki, 70 arte postu eta 2 eguneko gogoeta jardunaldiak antolatuko dituela. Beraz, nagusiki egia da martxoaren 25 eta 27 bitartean gertatuko dela, baina informazio zehatza jaso nahi dutenei gomendatzen diet benetan webunera sartu edo 2016ren webunera sartu eta ikus dezatela, hain zuzen ere, bueno, hiru egun hoietan hiru eszenario egongo dira egunean zehar, gai jakin batzuk jorratuko dituztena, giza eskubideak adibidez izango da batena, beste batena izango da Women in Black mugimendua. Women in Black mugimendua sortu zuen emakumeek osatutako mugimendua da eta beltza hartzen dute aldarrikapenerako kolore bezala, ez? Eta horregatik egunean zehar hainbat ekitaldi egongo dira, eguerdiko 12etatik hasita iluntzeko 8ak arte eta gero gau bakoitzean kontzertu bana izango da, zubian izango dana, behar bezala hemen bai bada ezpada gauza garbi usteko aforoa ondo delimitatuta, jakinik zubian 5.000 lagun inguru sartzen direla eta hoientzako nagusiki lekua jarrita eta horretarako jadanik aurreikusten genituen izen batzuk eta osatu dugu jadanik kartela, bereiekin izango dira Esne Beltza, Nina Koyote eta Txiko Tornado eta Ina Motia eta Inaren kasua aipatu nahiko nuke, kasu honetan abeslari honek Ablazioa pairatu zuelako, Ablazioaren nolabaiteko salaketa egin zuen Nazio Batuen erakundearen aurrean eta horrek erakusten du ondo kasu honetan etorriko diren musikariak musikari onak ez ezik badirela nolabait gerren aurkako mugimenduarekin implikazio nabarmena dutenak. Hortaz gainere izango ditugu besteak beste eta zertzelada batzuk ikusteko nahi duenak gehiago ikus dezan, bideojokoen maratoi bat egingo dugu Interchange proiektuarekin eta bideojokoak oso belizismoarekin lotuta egon arren, gure kasuan antibelizismoarekin lotuta egongo dira. Nola bideojokoek sustatu dezaketen gerraren aurkako mugimendu hori. Apirilaren 2an izango da zinema ziklo bat, berriro ere antimilitarismo eta antibelizismoaren inguruan, eta gero nagusiki egongo dira bi topaketa. Alde batetik topaketa bat egongo da non hainbat nazioarteko islari eta bertakok gai asko jorratuko dituzten, hori izango da 25ean hain zuzen ere, Aieteko Bakearen Etxean, eta hor adibidez, ba, egongo da Estaza Zajovic, hau izango da Women in Black taldeko kidea besteak beste, eta gai, aztertuko dituzten gaien artean, ba, egongo dira adibidez, baia estaturik existitu daiteken ejertziturik gabe, kultura, hezkuntza eta gerraren arteko harremana zein den, gogoraraziko digute, gaur egun bizigarela gatazka eta gerra gehien dituen garaian, ez? Eta gero, bukatzeko hola beste zertzela datzo bat, beste topaketa bat antolatuko dugu larun batean, 26an goizeko 11etan, udalak eta udaletxeak gerren aurrean izenekoa. Eta hor, parte hartuko du besteak beste Manuela Carmena, Madrilgo alkatea izango da, eta Josep Mayorali Antigas ere, hau Granollerseko alkatea da, eta bera da, Mayors for Peace, edo munduko alkateen sarea bakearen aldekoa, ba, horko lehendakari ordea da. Eta besteak beste horre ere izango dira, ba, Eneko Larrarte Tuterako alkatea, Julen Mendoza Errenteriakoa, edo eta Eneko Goia Donostiakoa.
Xabi, hemen orduan kontua zer da, itzaldi asko dauzkagula egunean zehar, eta gero gauean goazela ikusten Gozeta Bob Geldof?
Ekitaldi pila bat egongo da egunean zehar, eta nik bai azpimarratuko nuke, kasu honetan publiko denentzakoak direla. Orduan, beraz, egunean zehar, seme alabekin urbildu nahi duenak, antibelezismoaren inguruan oinarritutako klaun ikuskizunak direla, magia, musika, kontuak, egunean zehar ekitaldiak izango ditu. Beste publiko batentzat agian izan daiteke iluntzeko hori, azken batean, ba bueno, kontzertuak direlako. Hori bai, kontzertuen inguruan ere izango da aisialdirako edota ba bueno, munduko gastronomiaren inguruan lotutako postu batzuk ere egongo dira, ba jaialdi bat denean ez da izango kontzertu emanaldia bakarrik. Jaialdi handi bat izango da, hainbat ekitaldi egongo dira egunean zehar eta beraz nahi duenak bilatu dezala programan eta nahi duen horretara hurbildu dadila.
Bueno, hori aste santuan, Manu. Falta dira aste batzuk.
Bai, bueno, ya así va la planak egiten, bai. Denbora azkar pasatzen da. Bueno, ba, Donostia 2016 den berri emateko hemen izan ditugu Xabi Paia, Donostia 2016ko kultur programaren zuzendari, eskerrik asko Xabi.
Eskerrik asko zuei.
Eta Ines Aristi Muño, Bakeren Itxasargiko, eskerrik asko Inesa.
Mi esker.
Xabi Larrazabal, urrengo astean gehiago.
Agur.
Aio, Xabi.